Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo mašo molil za umetnike in povabil k spominjanju prvega srečanja z Jezusom. Sveti oče uličnim časopisom. Hvala za vaše zgodbe upanja. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja brata Mirana Špeliča o osvežitvi poznavanja cerkvenih očetov. Papeževa poslanica za 57. svetovni dan molitve za poklice z naslovom Besede poklicanosti.
Med današnjo jutranjo mašo v kapeli doma svete Marte je papež Frančišek spodbudil k nenehnemu vračanju k prvemu srečanju z Jezusom, na začetku pa povabil k molitvi za umetnike. Danes molimo za umetnike, ki imajo zelo veliko sposobnost umetnosti in nam po lepoti kažejo pot, ki naj sledimo. Naj Gospod vsem podeli milost ustvarjalnosti v tem trenutku, je povabil. Pri homiliji pa je pozval k spominjanju prvega srečanja z Gospodom. Izhodišče je bil današnji odlomek iz Evangelija po Janezu, potem ko je Jezus pomnožil kruh in nasitil ljudi, ki so ga prišli poslušati, ga množica želi postaviti za kralja. Prisluhnimo homiliji papeža Frančiška.
La gente che aveva ascoltato Gesù durante tutta la giornata.
Ljudje, ki so ves dan poslušali Jezusa in zatem prejeli milost pomnožitve kruha, ter so videli Jezusovo moč, so ga hoteli narediti za kralja. Najprej so hodili k Jezusu, da bi poslušali besedo in tudi da bi prosili za ozdravitev bolnikov. Ves dan so ostali tam, da bi poslušali Jezusa, ne da bi se dolgočasili, ne da bi se utrudili. Ja, bili so utrujeni, vendar srečni. Ako so videli, da jim je Jezus dal jesti, kar niso pričakovali, so pomislili, ta bi nam bil dober voditelj. Zagotovo nas bo lahko osvobodil izpod rimske oblasti in naprej vodil deželo. In so se navdušili, da bi ga naredili za kralja. Njihov namen se je spremenil, saj so videli in pomislili, dobro, saj je oseba, ki je naredila ta čudež, ki daje jesti ljudstvu, lahko dober voditelj. A v tem trenutku so pozabili na navdušenje, ki ga je Jezusova beseda ustvarjala v njihovih srcih. Jezus se je oddaljil in je šel molit. Vidimo tiste ljudi, ki so ostali tam in naslednji dan iskali Jezusa. Mora biti tukaj, so govorili. Videli so namreč, da ni šel v čavn z drugimi. En čavn je namreč ostal tam. Vendar pa niso vedeli, da je Jezus prišel do ostalih tako, da je hodil po vodi. Odločili so se, da gredo na drugi konec Tiberijskega morja in so ga tam iskali. In ko so ga našli, so mu kot prvo rekli, učenik, kdaj si sem kaj prišel? Kakor da bi rekli, ne razumemo, to se nam zdi čudno. Jezus pa jih vrne nazaj k prvemu čustvu, ki so ga imeli pred pomnožitvijo kruha, ko so poslušali Božjo besedo. Resnično, resnično povem vam, ne iščete me zato, ker ste videli čudeže, kakor na začetku znamenja besed, ki so jih navduševala, znamenja ozdravitve, ne ker ste videli čudeže, ampak ker ste jedli od hlebov in se nasitili. Jezus jim razkrije njihove namene in jim pravi, tako je, spremenili ste svojo držo. Oni pa, namesto da bi se upravičevali, ne Gospod, ne, so ostali ponižni. Jezus je nadaljeval, ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in ki vam jo bo dal Sin človekov. Njega je namreč svojim pečatom zaznamoval Oče, Bog. Oni pa, dobri, so rekli, kaj naj delamo, da bomo izvrševali Božja dela. Jezus jim je odgovoril, verujte v Sina Božjega. To je primer, ko Jezus popravi držo oseb, množice, kajti na polovici poti se je nekoliko oddaljila od prvega trenutka, od prve duhovne tolažbe in je zgrešila pot, saj ta ni bila prava, bila je bolj posvetna kot evangelska pot. To nam daje misliti, koliko krat v življenju začnemo neko pot hoje za Jezusom z vrednotami Evangelija, a na pol poti dobimo neko drugo idejo, vidimo kakšno znamenje in se oddaljimo in se prilagodimo z neko stvarjo, ki je bolj časna, bolj materialna, bolj posvetna. In izgubimo spomin na tisto prvo navdušenje, ki smo ga imeli, ko smo poslušali Jezusa govoriti. Gospod vedno vrača k prvemu srečanju, k prvemu trenutku, ko nas je pogledal, ko nam je govoril in v nas ustvaril voljo, da bi mu sledili. To je milost, za katero je treba prositi Gospoda, kajti mi bomo v življenju vedno imeli to skušnjavo, da bi se oddaljili, ker vidimo neko drugo stvar. Oddaljimo se. Milost, da se vedno vrnemo k prvemu klicu, k prvemu trenutku. Ne pozabiti svoje zgodovine, ko me je Gospod pogledal z ljubeznijo in mi je rekel, to je tvoja pot. Ko mi je Jezus preko mnogih ljudi dal razumeti, katera je pot Evangelija in katere so ostale poti, bolj posvetne, z drugimi vrednotami. Vrniti se k prvemu srečanju. Vedno se me je dotaknilo, da je med stvarmi, ki jih Jezus pravi v jutru vstajenja, pojdite k mojim učencem in jim povejte, naj gredo v Galilejo, tam me bodo našli. Galileja je kraj prvega srečanja, tam so srečali Jezusa. Vsak ima v sebi svojo Galilejo. Prvi trenutek, ko se je Jezus približal in nam rekel, hodi za menoj. V življenju se zgodi to, kar se je zgodilo tem ljudem, dobrim ljudem, se mu zatem pravijo, kaj moramo storiti. Takoj so ga ubogali. Zgodi se torej, da se oddaljimo in iščemo druge vrednote, druge hermeneutike, druge stvari in izgubimo svežino prvega klica. Avtor pisma Hebrejcem nas prav tako vrača k temu. Spominjajte se prvih dni. Spomin. Spomin na prvo srečanje, spomin na mojo Galilejo, ko me je Gospod pogledal z ljubeznijo in mi rekel, hodi za menoj.
Sveti oče je danes posebno pismo namenil uličnim časopisom, ki jih večinoma prodajajo prostovoljci, migranti in brezdomci. Izrazil jim je svojo bližino, saj so v času pandemije še posebej preizkušani. Predstavljamo papeževo pismo v celoti. Življenje milijonov ljudi, ki se morajo v našem svetu že sicer soočati z mnogimi težkimi izzivi, ter jih pesti pandemija, se je spremenilo in je postavljeno na težko preizkušnjo. Obstaja tveganje, da se bodo morale osebe, ki so najšibkejše, nevidne, brezdomci, soočiti z najhujšimi posledicami. Želim pozdraviti svet uličnih časopisov in predvsem njihove prodajalce, ki so večinoma brezdomci, osebe, ki so hudo potisnjene na rob, brezposelne. Na tisoče oseb, ki po vsem svetu živijo in imajo delo, zahvaljujoč prodaji teh izrednih časopisov. V Italiji mislim na lepo izkušnjo Skarb de Tenis, projekt Caritas, ki omogoča več kot 130 osebam, ki so v težavah dohodek ter s tem dostop do temeljnih državljanskih pravic. In ne le to, mislim na izkušnjo več kot 100 uličnih časopisov po vsem svetu, ki izhajajo v 35 državah in v 25 različnih jezikih, ter zagotavljajo delo in dohodek več kot 20.500 brezdomcem po svetu. Že več tednov ulični časopisi niso v prodaji in njihovi prodajalci ne morejo delati. Zato želim izraziti svojo bližino novinarjem, prostovoljcem, osebam, ki živijo zahvaljujoč tem projektom ter se v teh časih trudijo z mnogimi inovativnimi idejami. Pandemija je otežkočila vaše delo, vendar pa sem prepričan, da bo velika mreža uličnih časopisov po svetu postala še močnejša kot prej. Če bomo v teh dneh pozorni na najbolj uboge, nam lahko to vsem pomaga, da se zavedamo, kaj se nam zares dogaja ter našega resničnega stanja. Vsem vam velja moje sporočilo spodbude in bratskega prijateljstva. Hvala za delo, ki ga opravljate, za informacije, ki jih posredujete, ter za zgodbe upanja, ki jih pripovedujete, sklene svoje pismo Sveti Oče. Ob tem naj spomnimo, da današnje pismo ni prvi izraz papeževe naklonjenosti uličnim časopisom. Od začetka svojega pontifikata je namreč privolil že v 3 intervjuje z njimi. 27. oktobra leta 2015 je odgovoril na vprašanja nizozemskega uličnega časopisa. Tedaj je spregovoril predvsem o svojih spominih iz otroštva v Argentini ter o vsakdanjem življenju v Vatikanu. Ko so ga vprašali, zakaj ustraja pri tematikah, kot so izobčeni in begunci, je odgovoril, da mora še naprej govoriti o situaciji, kakršna je v resnici. Pri tem je poudaril, da to čuti kot svojo dolžnost ter dodal željo, da na svetu ne bi bilo revnih. Zato pa se je po njegovih besedah potrebno neprenehoma boriti ter jim zagotoviti delo, bivališče ter zemljo. Cerkev mora govoriti resnico in pričevati, je nadaljeval. Dati mora pričevanje uboštva. Če nekdo, ki je veren, govori o uboštvu ali brezdomcih in sam živi kot faraon, to ni sprejemljivo. Februarja leta 2017, pred pastoralnim obiskom Milana, je intervju s papežem Frančiškom objavil tamkajšnji ulični časopis Scarp de Tenis, ki deluje od leta 1994. V središču pogovora je bilo sprejemanje, ki mora iti po papeževem mnenju z roko v roki z integracijo. Poleg tega je razmišljal tudi o solidarnosti z revnimi ter o načinu, kako dajemo miloščino. Lahko srečamo brezdomca in nanj gledamo kot na osebo ali pa kot da bi bil pes. Papež je prav tako spomnil, da se je težko postaviti v kožo drugega, saj to pomeni, da je potrebno imeti veliko sposobnost umevanja, da bi razumeli določen trenutek in težke situacije. Pogosto se zato, da bi zapolnili pomankanje te veličine, bogatstva in človečnosti, človek izgublja v besedah. V teh primerih se govori, se daje na svete, vendar pa takrat, kadar gre samo za besede, ali ko je besed preveč, ni veličine, ki izhaja iz dejstva, da smo se sposobni postaviti v kožo drugih. Leta 2015 je pogovor s papežem Frančiškom objavil tudi časopis La Carcova News barakarskega naselja na obrobju Buenos Airesa. Letega prostovoljci delijo prebivalcem najrevnejših predelov argentinske prestolnice. Duhovnik tamkajšnje župnije svetega Janeza Boska, Jose Maria Di Paola, ki je bolj znan pod imenom Padre Pepe, je zbral vprašanja svojih župljanov ter jih zastavil svetemu očetu med srečanjem v domu svete Marte. Beseda je tekla o politiki v Argentini ter o strašni stvarnosti droge. Poleg tega je papež spomnil, da je tudi kadar vse izgleda izgubljeno, sprememba mogoča, če svoje življenje izročimo Bogu ter prosimo za pomoč Svetega Duha. Prav tako je poudaril, kako pomembna je pripadnost določenemu ognjišču. Starši to vrednoto otroku lahko posredujejo preko ljubezni, naklonjenosti, časa, ki ga preživijo z njim, ko ga spremljajo in se z njim igrajo. Ob tem je sveti oče izpostavil, da je najpomembnejše, da starši otrokom posredujejo vero. Mlade pa je povabil na iz tako imenovanih muzejskih mladih, ki veliko vedo, ampak ostajajo v virtualnem svetu, postanejo mladi, ki čutijo. Na tej poti jim bodo lahko pomagale tri govorice. Govorica glave, srca in rok, med katerimi mora obstajati harmonija. To po papeževih besedah pomeni, da misliš to, kar čutiš in delaš, čutiš to, kar misliš in delaš, ter delaš to, kar čutiš in misliš. To je konkretnost. Če bi ostajali samo na virtualni ravni, bi bilo tako, kot da bi živeli v telesu brez glave.
Danes bomo prisluhnili nadaljevanju uvoda upoznavanje cerkvenih očetov, ko bo brat Miran Špelič prikazal pet obdobij cerkvenih očetov v prvih stoletjih cerkve.
Na kratko bomo zdaj preleteli še tale prva stoletja, po skupinah očetov, da se malo razdelimo razdobja, da si ustvarimo razpredelnico, kdo pa so ti cerkveni očetje, po čem so znameniti in po čem jih lahko ločujemo. Pomembno je namreč, da znamo očete umestiti v določeno obdobje razvoja nauka in zgodovinsko obdobje cerkve. Kajti ta prva stoletja so zelo pestra in tudi vprašanja glede nauka so se hitro vrtela in oblikovala. Prva skupina so apostolski očetje. Apostolski očetje so tisti, ki živijo v času apostolov in kmalu za njimi imajo neki stik z apostoli. Torej je tudi njihovo pisanje podobno. Pomeni, da so zelo v stiku s svetim pismom, ker nekaj teh spisov je tudi ponekod prihajalo v svetopismo. To pomeni, da so jih v nekaterih skupnostih upoštevali, kot da bi bili del svetega pisma, vendar pa se je to upoštevanje lepo počasi izpelo in je lepo se umaknilo in niso obstali v Svetem pismu. Apostolski očetje se navadno tudi sklicujejo na to, da so imeli stik z apostoli. Tako na primer se Klemen Rimski sklicuje na Petra in Pavla kot svoje predhodnika v Rimu. Ignacij Antiohijski tudi se sklicuje delno malo na Janeza, delno tudi na Petra. Polikarp se sklicuje na Janeza, ker je pri njegovih nogah se učil in obujajo spomine na nje. Torej, apostolski očetje pišejo pretežno pisma, ker ne računajo na to, da bo stvar dolgo trajala, kmalo bo konec, konec sveta je že pred nami, nesmiselno je zdaj zbirati arhive in pisati stvari za 2000 let, ker jih tako ali tako bo konec sveta v naslednjih 14 dneh ali pa 3 tednih. Pišejo torej predvsem pisma in pišejo krščanskim skupnostim. Bodi si, ker je potrebno urediti kakšen problem, Klemen ureja spore v Korintu, ali pa, ker želijo dati spodbude in neke zahvale. Ignacij Antiohijski, tam tudi okrog leta 100, Ignacij Antiohijski ga peljajo v Rim na eksekucijo, ko da bo tam dal življenje za Kristusa, in na poti ga spremljajo in obiskujejo iz drugih hršanskih skupnosti in on se potem jim zahvaljuje v pismih in jih spodbuje k edinosti. Zakaj neki? Zakaj jih je treba spodbujati k edinosti? Ker je očitno videl že, da so v prvem stoletju že tukaj klice nekih razkolov, da že tukaj se vidijo neke razpoke. To, kar tudi danes papež omenjal v svojem nagovoru, ko je opisal prvo krščansko skupnost iz apostolskih del. Torej, bistveno za apostolske očete je, da pišejo bolj priložnostne spise in da pišejo za kristijane. To je nekako ta prva skupina, prva generacija. Druga generacija očetov so apologeti. Apologeti, torej branilci, prvi apologeti, zagovorniki krščanske vere, kajti krščanstvo je od samega začetka že preganjano. In ko jih preganjajo, se kristijani tudi začnejo braniti. Branijo se pred obtožbami, češ, kakšni pa so? Kaj pa vi počnete? Vi jeste otroke. Vi se ljubite med seboj, mišljeno seveda kot nekih orgijah. In vi sploh nimate nobenega Boga. Nimate nobenih svetišč, nobenih kipov. In kristijani se branijo pred temi obtožbami, obenem pa je ta apologija tudi priložnost za prvo srečanje s pogansko miselnost tistega časa, s filozofijo. Mnogi apologeti so tudi filozofi in se obračajo na filozofe kot na sebi enake in jim razlagajo krščanstvo kot neke vrste filozofski sistem in jim pripovedujejo, da pravzaprav to, kar vi iščete, in to je resnica, to je logos, to imamo tudi mi. In ta naš logos je Jezus Kristus. Gre za prvi stik z miselnostjo, mentaliteto tistega časa. To je pri apologetih.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 57. svetovni dan molitve za duhovne poklice, ki bo 3. maja 2020, z naslovom Besede poklicanosti. Dragi bratje in sestre, 4. avgusta lani, ob 160. obletnici smrti svetega arškega župnika, sem hotel napisati pismo duhovnikom, ki vsak dan razdajajo svoje življenje v poklicu, ki jim ga je Gospod namenil v službi Božjega ljudstva. Ob tej priložnosti sem izbral 4 ključne besede – trpljenje, hvaležnost, pogum in hvalnica, da bi se zahvalil duhovnikom in podprl njihovo služenje. Prepričan sem, da se lahko danes, na ta 57. svetovni dan molitve za poklice, s temi besedami obrnem na vse Božje ljudstvo, na temelju evangeljskega odlomka, ki nam govori o edinstveni izkušnji, ki se je prepetila Jezusu in Petru v viharni noči na Tiberijskem jezeru. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.